Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju pārdomām vienam īsa, vienam ļoti gara tēma. Virsraksts Saeimas vēlēšanas. Par vēlēšanām. Par to, kā mēs ievēlam savus vadītājus un kas no tā notiek. Un kā pirmo teikumu es gribu uzreiz sacīt un apbruņot un aicināt sakiet līdz ar mani, ja dzirdat. Ja dzirdat, ka atkal kāds vīzdegunīgi savā uzvalciņā sēdēdams ērtā krēslā stāsta par to, ka tauta jau pati vainīga, ka viņa tādus ievēl, muļķi, ko ievēlējas, atceros vienreiz tiešām viens ļoti godājums un izglītots vīrs otrā dienā pēc vēlēšanām. Tā arī, man liekas, pateica, vai nu muļķi vai idioti. Nu, tik tāpēc, ka viņš nebija saņēmis to vajadzīgo balsu skaitu. Tā, manuprāt, apsūdzēdams arī savu māti, tēvu, arī savus piederīgos, ja nu gadījumā viņi nebalsoja par viņu. Ko es gribu sacīt? Es gribu norobežoties un aicināt, lai pieklus tie, kas saka, tauta pati vainīgi ievēlēja tur tādu tautas partiju, kas tur to darīja, vai šoja, vai šleseru ievēlēja, un tas tur savas lietas gādā un jūsu negādā. Pirms tu to saki mirkli, apstājies. Neviens, ieskaitot mani un manas tautas pilsoņus, nebalsoja par šleseru, kurš teica, nu es jūs visus ap pirkstu apēdīšu un savas bodītes uztaisīšu. Mēs nebalsojām par tautas partiju tie, kas balsoja, nu varbūt daži, kas jau paši pie tā katla tur bija tikuši, nu tā ir cita lieta, bet tauta kā tāda balsoja taču par to labo godprātīgo solījumu, nevis par to, ka, ja šķēles kungs padara, jā, es te tā uztaisīšu sev miljoniņus, jums nevienam nezinot un neprasot, nu vēliet par mani, un ja tad ievēlētu, tad tiešām tādus vēlētājus būtu jāuzlūko mazliet ar nicinājumu. Bet ja sola tautai labu, un viņa nav savu sirdsapziņu tā sašķēlusi un morāli sadalījusi, ka grib vēl ticēt, ja cilvēks saka, tad taču arī pats dzird, ko runā, un ievēl kādu, tad vainīgi ir krāpnieki, kuri netur solījumus, nevis tauta, kura lūk nepareizi ievēla. Tas pirmkārt. Jo nav jau pareizā, nepareizā sistēma. Atgādinu Aristoteļa teikumu, viss, ko mēs zinām par sabiedrisko iekārtu, ir retorika. Un tad paliek jautājums, vai tie, kas to retoriku tur no Saeimas tribīnēm lieto, vai viņi to lieto, lai mums pūstu miglu acīs, vai lieto tāpēc, lai to, ko paši saka, arī darītu. Kā vecā darībā sacīja, tie bija vīri ar vārdu. Tādēļ, lai mūsu balsošanā mēs ejam kā brīva, kā brīvību izcīnījusi uz savām barikādēm tauta. Un lai neejam ar šo kauna vai vainas, vai kā tik neievēlēt nepareizo, ieskaties tai solījumā un tu redzēsi, tur ir labi, godājami solījumi. Un tad jau, protams, jāskatās, vai ja vienreiz cilvēks krāpies, vai es viņam otrreiz vēl uzticēšos, to jau katrs pats atbild. Bet lai nevainojam cits citu, ja ievēlam nepareizos. Sola jau visi labas un pareizas lietas. Lai Dievs dod spēku arī pašiem dzirdēt, ko sola. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.